Дорогі слухачі, на завершення сьогоднішньої програми «Востра брама. Білоруський культурний контекст на межі стагодзяву». Сьогоднішня тема – місце Алісі Адамовича у сучасної літератури. Успамін, розвага, оценка. Передачу веде Сергій Дубовець.
Дві попередні передачі гаворка йшла про нову книгу Алеся Адамовича, яка незабаві вийде у видавництві «Наша Ніва». Книга апошніх твораў і апошняя шчырасці пісьменніка мусіць змяніць яго незвыклы вобраз, які сфармаваўся ў крытыкаў і публікі. Маю на ўвазе найперш негатыўныя стэрэатыпы. Маўляў, Адамовіч не празаіка, а публіцыст, Адамовіч састарэў, Адамовіч не беларускі літаратар. У сённяшняй завяршальнай перадачы гэтай адамовіцкай серыі пра памерлага 7 гадоў таму літаратара будуць гаварыць ягоныя калегі, якія ведалі Адамовіча і добра знаёмыя з ягонай творчасцю. Месца Алеся Адамовіча ў сучаснай літаратуры. Успамін, развага, ацэнка. Кола гадоў і клопатаў, якімі жыла і жыве Беларусь, адкручваецца назад. Давно не друкавалі Алеся Адамовіча, кажа паэт і перакладчык Карлас Шерман.
Можливо, пэўная частка публікі паспела забыцца на яго творы. Можливо, новыя пакаленні беларусаў трохі крыўдуюць на яго за тое, што ён пісаў свае кнігі па-руску. Это, на мой погляд, вонкава. Калі ўчытацца ў ягонай кнігі, то можна зразумець усю глыбіню сапраўднай беларускасці, глыбокай беларускасці. Я мяркую, што новая кніга Алеся Адамовіча, якая мае выйсці ў нашай кнізе, яна пакажа Адамовіча крыху іншым, пакажа яго па-беларуску. Я лічу, што тое, што Алесь зрабіў для нашай літаратуры, тое, што ў яго была дакладная грамадзянская пазіцыя, ўсё гэта гаворыць пра тое, што ўсё-такі постаць вялізная, моцная і не да канца раскрытая, мало друкаваная. Апошнім часам увогуле яго тут не друкавалі. Я ведаю, што ў Маскве выходзіла кніга ягоная недавно зусім. Але кніга, якая мае выйсці цяпер, якая будзе выходзіць, гэта сур'ёзна. Гэта нейкі ўклад, нейкі ўнёсак каласальны ў культуру беларусі, ў літаратуру беларуску.
Разам з Алесем Адамовічам Карлас Шерман браў удзел у стварэнні беларускага пэн-цэнтру, які ён адчольвае сёння. Што вучыла Адамовіча з Рыгорам Барадулінам? На слых дакладным падаецца тут слова «дэмакратызм». Найперш за савецкім часам, калі большасць пісьменнікаў, нават не зашораных ідэалагічна, вельмі хутка, нібы ў футарал, забіраліся ў свой публічны імідж, дык гэтыя, здаецца, былі адкрытыя для любой гаворкі ў любых танах, без табу. Нават наадварот, з нейкім вечным падлеткавым інтарэсам да забароненых тэмаў. Рыгор Барадулін.
Ну, месца ў літаратуры, месца ў культуры, месца ў гісторыі вызначае сам час. Час показывая, что Адамовича не хапая нашей литературы, нашей культуры, нашей громадской думцы. Алесь Адамович только бы заодно за то, что он докрачался до комбайнера про Чернобыльскую навалу, уже заодно за это он застанется. Был могутный укрытицей, и он открыл постаці белорусской литературы, которые были
замовчені. І вони апошні, от вірші, це ж вельми узор того, як треба писати публіцистику і мемуаристику. А то у нас вже такі замальовочки з натури доходять до того, що так можна написати. Чи до нас ніякі пишуть, не будуть називати прогрішов. Читав Біблію, кропка, мудрая книга, кропка. Кольки разов перечитывал Карнеги про Гитлера, но он написан на ворот, про всех диктаторов. Я вот себе дозволю цитату. Лейте Якина. Надённо учить разважание фюрера. Не для того пришел Адольф Гитлер, каб гулять у парламентскую болбатню, а каб вас всех вышвырнуть. Я возьмуся за историю по-соправдному. Не удастся вам простодушно отрешить от своего фюрера, вымыть руки, якими тягнулись до его. Старались крануться хоть бы одежи, ці крила машини. Ми пов'язані. Місце фюрера одно-одине. Фюрери, вони завжди однолькові, хіба може відрізнюватися тільки пінжаками, френчами, кітелями, шинелями. Домовець писав і по-русски, і по-білоруську. Володи вже видатні білоруської мови. На конт російської мови, і на все-таки, по-моєму, приблизне. І навіть, хоча за все, язик міжнаціональних сношень. Навіть сам факт, що він ніде не писався Олександр, він писався Олесь. І він хотів все-таки, так сказати, нечто поширити і веде про Білорусь, навіть так званих союзних читача. А він був великий, велика аудиторія. Ну, лишите, що критику він писав на білоруській мові, публіцистику на білоруській мові. Володов белорусской мовы в досконалости, глубинно володов. Это своеобразная трагедия, это трошку раздвоенность. И вот эта раздвоенность, она и дает вот теперь, и тогда в свой час были попросы, почему он не пишет по-белоруску. Но это ж не Чингис Айтматов, который практически, по-моему, ничего не писал в народной мове. Адамович все-таки заставался белорусом. Я лечу, что як мост поміж, так сказать, Білорусі і Росії. Я його доволі добре ведав, він був все-таки білорусом. Я ще раз говорю, що все-таки докричатися до комбайнера про цю трагедію Чорнобильську, це тільки білорус мог, тому що йому боліла Білорусь. Будуть, безумовно, читатися його нотації, його розваги, його пособна публіцистика. Не будуть, безумовно, діалоги, так вже, ну, тепер це все не читається. І наогул він залишиться як фігура така, культурницька фігура боротьбіта, як би не було, і він змагався з режимом, а ім'я Домовича станеться. Це фігура неоднозначна, фігура складана, фігура пакутницька, кратенько, фігура совєтського часу. Він у биті був таким студентом, таким європейським викладчиком, як європейський викладчик Європейського університету. Це був усе-таки совєтський, постсовєтський літератор, але з душою білоруса.
Саправди, совєтський студент і європейський викладчик, советский и постсоветский письменник, именно таким уявляется Олесь Адамович до своей опошней книги. Шестидесятников або детей 20-го съезда и сегодня попракают у тем, что в душе они были идеальными социалистами. Лечили, что это Сталин завалил добрую справу социального вызволения, распочатую Лениным. Многие из них застались при этих переконаниях и сегодня, але не тые, у кем подлетковая страсть расколупывать фантомы была закладена от природы. У идеологии нема объективных истин и святых. За разбуранным Сталином открывался вид на еще некранутого Ленина, и теперь уже и он стоял перешкодою на шляху спознания человеческой нормальности и морали. У оповести «Викси» Адамович пишет: «От старого света, уже старого советского, нам застались герои – Паулики и Пауки, Олеги и Зои, серед них и белорусско-советский батька Минай». Человек, який не поменялся лёсом со своими детьми, як пропановывали ему партизанскому командиру недобрые немцы, не пришёл з лесу и дятей расстреляли. З усіх пропагандистских сил узвеличивали его подвиг, да амаль античных вершин. Агульное поставил вышей за особистое, тем больше, что фашисты все ровно дятей не выпустили б, и так далее и до того подобное. Але нечто не сыходилось, не отрымливалось из его античного героя. Тыя ж могли пойти супрать воли цара, а то и богов, каб только выконать обовязок перед родной крывею. Несчастный советский батька, советский командир, який добро разумел, могут и свои расстрелять, коли проявишь слабость. Герой то ты герой, але раптом вырашишь выкупить житьё дзяцей и свое там, у ворогу, за кошт партизанских таямниц, сакретов. Батька не прийшов до дітей, не поспробував вирятувати їх.
Нагадаю, на хвилях Радіо Свобода ви слухаєте «Вострую браму» – білоруський культурний контекст на межі стагоддзяў. Сёння третя завершальная перадача з циклу прысвечана Алесю Адамовичу і ягонай новай кнізе, што рыхтуецца да друку ў выдавецтве «Наша Ніва». Пра месца Адамовича ў сучаснай літаратуры кажуць Карлос Шерман, Рыгор Барадулін, Валентин Тарас, Адам Глобус і Александр Лукашук. Перадачу вядзе Сергей Дубовец.
С Валентином Тарасом Адамовича связывая не только подобенство биографии. Тарас так само юнаком был у партизана, але и ставление до мовы. Писали на обедвюх по-белоруску и по-российску. Валентин Тарас.
Я б назвав три опорних моменти. Перше, возьмем прозу. Роман Алеся Адамовича «Война под дахами» – це був перший твор, який поклав конец мітам про минулую війну, яку ми називаємо Великою Вітчизною. Панувала суцільна героїзація, панувала література кшталту глибокої плині Івана Шемякіна. Ну і безліч інших, де герої були або на катурнах, такі прузняті, романтичні рицарі без страху і попроку, або правильні герої, які думали так, як треба, у яких не було ніяких сумнівів, абсолютно ні в чим. Світ у цих героїв був поділений на два кольори – чорне, біле, все, ніяких проміжків не було. І ось з'являється «Війна під дахами», де виходять живі люди. Люди зі своїми сумнівами, люди зі своїми заганами. І розказується тая правда і про бойові дії, і про те ж підпілля. Це було першим не тільки у білоруській літературі. Це йшло у тим руслі, от той воєнний прози, яка прийшла, і той літератури, до якої потім був навішений ярлик «Дегероїзація». Другий момент, я б взяв таку його працю, як білоруський роман. Це літературоведча робота. Він перший, знов-таки, відкидує міти. Відкидує методологію, так звану марксистсько-ленінську, де все розкладається по полочках. Він перший включає білоруський роман у контекст сусветної літератури. І відомо, отрималося так, що у цю мірку не укладувалися, не поспадали вельми многие безліч різних романів. І третій момент. Вельми важный – это публицистика. Я думаю, что он поклал початок той публицистике, которая расшатывала, разбурала этот железобетон. И началось это с Чернобыля. Адамович был первый, кто забил узвон на весь свет про Чернобыль. Ну, вядома, что он пробился навод до Горбачева и предоставил ему документы, которые показывали, что все это злочинство, это поведомления наверх, которые шли от уладов, что ничего страшного, что все нормально. И он был первый, кто кинул выклик военной пропаганде советской. И он заговорил про погрозу ядерную, как про погрозу для всего человечества. И он первый сказал, что чалавецтва ў першыню адчула сябе смяротным. Гэта нам толькі здаецца, што ядерная пагроза адышла на другі план. Вось калі Лукашэнка і тыя, хто з ім, створаць так званую групповку російсько-білоруською 300-тисячною на межі з НАТО, коли гэта стане реальністю, а гэта не треба думати, що гэта абцалкам нереальна. Гэта один з моментів, який може спровокувати нову холодну війну. А холодна війна непозбежно знов висуне на передній план ядерну погрозу. Тому що ми маємо справу з людьми, для яких їх особистий уход з історичної арени рівнозначний концу світу. І я не думаю, що це цілком одійшло на другий план. Але саме головне, що треба мати на увазі, коли це одійшло на другий план, до визначної ступені, знов-таки дякуючи позиції Адамовича. Чи бачив він погрозу білоруської цивілізації? На мою думку, Виразно не бачу. І він помер у студені 94-го года, коли вельми многим людям, не тільки йому, а у тим ліку і мені, здавалося, що ми ось-ось вирвемося у нормальний світ. І він був білорусом і любив Білорусь. Це я ведаю вельми глибоко. І в той же час він належав і до російської культури, до російської літератури. Він писав по-русски. Може, з невеликою натяжкою, але можна порівняти, скажімо, з Міцкевичем.
Валентин Тарас допускає порівняння Олеся Адамовича з Адамом Міцкевичем. Магчыма, новая кніга зменіць і гэтае ўяўленне, як і раўнівае перакананне Адама Глёбуса у тым, што месца Адамовіча ў сучаснай літаратуры няма.
Я лічу, што яго месца ў сучаснай літаратуры наогул няма, як літаратара. Я ўспрымаю Адамовіча на ўзроўні рэдактара, літаратурнага крытыка, сцэнарыста. Я лічу, што дасягненні, якія ёсць у Алесі Адамовіча, это ў першую чаргу выданне збора твораў Гарыцка, падрыхтоўка і наогул арганізацыя як бы вяртання Гарыцка ў поўным фармаце ў нашу літаратуру, стварэння сапраўды класіка, і тут неацэнны яго ўклад. Час такая літаратура падмяняла адсутнасць, што не было трылераў у нас, не было нейкіх вайсковых дэтэктываў, менавіта дэтэктываў як жанра. І Адамович як бы запаўняў нішу, як от Шамякін запаўняў нішу сентыментальна рамана. І яны як бы не заснавальнікі жанра, тым больш это не чысты жанр, таму што яна падфарбавана этой ружовым туманам сацрэалізма і ўсё это. Я лічу, што это не цікава. Іншая справа, што калі браць кніжку «Я з вогненнай вёскі», ну, это журналісцкая праца, это не літаратура. У адрозненні ад шмат каго з беларускіх літаратараў, я працую як выдавец на расійскім рынку. І каб ён быў цікавы для расійскамоўнага чытача, мы б яго перавыдавалі. Это адышло разам з сацрэалізмам, з Брэжнявым, з камунізмам. Калі гаварыць вот пра Адамовіча як асобу, напрыклад, вот калі пачыналася адраджэнне беларускае там 88 год, калі ішлі людзі на дзяды і калі крычалі вандэя і сталіністы, так, сапраўды, это слова знайшоў Адамовіч, які сказаў, што вот вандэя, што наша вот беларуская сітуацыя правакуе адраджэнне не толькі беларускай культуры, а вот это таталітарызма савецкага. І так яно і здараецца. И тут он пророче это слово придумал. Але это не литература. Это политичная некая прозорлівасць. Адамовічава
прыдумка звыш літаратура назаўсёды засталася ў эпосе гарбачоўскай перастройкі. Верагодна, там сама застаўся і стэрэатып мастацкасці, які раўніва адстойвалі рэдактары прозы беларускіх позняса-савецкіх часопісаў. Цяпер такі папрок не гучыць актуальным, прынамсі ён не выглядае абавязковым. Кінасцэнарная мова, публіцыстычныя і мемуарныя ўстаўкі за апошні час вырабіліся ў іншую, сваю постмадэрную паэтыку. Называем гэта літаратурай ці не літаратурай. Тыпалагічны шэраг даволі вялікі. Ілан Кундэра, Курт Вонегут, Хэмінгуэй, Дастаеўскі. Усё ж, мабыць, не ў паэтыцы справа, а ва ўменні выславіць да цябе невыказванае. На маю думку, у новай кнізе Адамовічу гэта ўдалося лепш, чым у папярэдніх. Згадвае Аляксандр Лукашук.
Адамовіч стаў ці не першым эмігрантам беларускай савецкай літаратуры, але толькі геаграфічна гэта была эміграцыя на ўсход. Свабода не ёсць раздзелам геаграфіі. Апошні раз я сустракаўся з Адамовічам за некалькі тыдняў да смерці, маскоўскім снежаньскім днём ці вечарам, хутка цямнела, але мы так і не запалілі святло, у вялікай зале інстытуту кінамастацтва, дзе сядзелі ўдвох. Адамовіч, як вялікае дзіця, здавалася, у пакоі святлела, калі ён уваходзіў. У паветры падвышаўся ўзровень кіслароду, без усякіх намаганняў з ягонага боку. Гэтай нязмушанай прысутнасцю шчасця прасякнутыя ягоныя тэксты. Шчасце дыхаць, чуць, бачыць, адчуваць свет на дотык. Адсюль пастаянная ўвага Адамовіча да смерці. Ён не мог утрымацца, каб не працытаваць выпадковы, прачытаны ў газеце прыклад пра харвацкага фашыста-эмігранта, які быццам возіць з сабою 20-кілаграмовую скрынку з вырванымі ў партызанаў вачыма. Ці лірычна і арыфметычна напісаць пра чалавечую скуру, якая згарыць у атамным агні. Цытую, «Найтанчэйшая, эластычная, дыхаючая мембрана жыцця, чалавечая скура, колькі яе на чалавеку, а на 100 тысячах, сотні, тысячы квадратных метраў, кіламетры невыноснага болю». Так пісаць пра фізіялогію смерці можна толькі калі любіць жыццё вельмі прадметна. Аднойчы Адамовіч запрасіў мяне на сустрэчу з чытачамі, якую праводзіў часопіс «Дружба народаў». Гэта быў час жорсткай вайны за перабудову. Апанентаў лавілі на слове, грамадства вучылася гаварыць і зрывалася на крык, як быццам з раны зрывалі прысохлы бінт. Адамовіч нагаварыў тады гадоў на 5 лагераў, але калі пасля выступу я параіў яму запісваць свае прамовы на дыктафон, каб потым было чым апіраваць у судзе, ён шчыра здзівіўся, дзеля чаго. Памер ён, як вядома, якраз у судзе. Роберт Конквест, усесветна вядомы даследчык савецкага таталітарызму і аўтар 5 кніг паэзіі, сказаў мне мінулай восенню, што можа чытаць па-беларуску. Я спытаўся, каго ён чытаў. «У вас быў такі надта харошы хлопец», – сказаў ён, – «Алеся Дамовіч». Так Конквест гаварыў толькі пра Джорджа Орвела, якому прысвяціў верш. «Мы паміраем ад словаў». Ён аднавіў у якасці асялка для прыкіду асобу сапраўдную, сапраўдную падзею ці рэч. І тады бачым мы не вайну, а пакуты, наўсцяж і наўсцеч, як злучнік, што выклікае нянавісць найбольшую ды агіду.
Александр Лукашук працытаваў верш Роберта Конквеста «Джордж Орвел» у перакладзе Рыгора Барадуліна. Напрыканцы перадачы я зноў вяртаюся да савецкасці Адамовіча. Верагодна, новая кніга пісьменніка, якая рыхтуецца цяпер у выдавецтве «Наша Ніва», разбурыць і гэты стэрэатып. Вось цытата. «Я чамусьці упэўнены, што адным з важнейшых складнікаў перамогі над фашызмам, над Гітлерам, было б пачуццё, часам глухое, свядома прыглушанае, непрыязі, а то і нянавісці да Сталіна. Ішлі ў бой з ягоным імем. Сапраўдныя фронтавікі нічога такога не прыгадваюць. А калі хто і крыкнуў «За Сталіна», дык салдацкая, а гэта пераважна сялянская, калгасная рать, заспінныя выкрыкі палітрукаўскія ўспрымала як горкі, амаль здзеклівы напамін. Мала вам было гэтага, ягоных калгасаў, галадухі, турмаў, дык яшчэ адзін вызваліцель прыпёрся, аб'явіўся на нашу галаву. Не, гэтай уладзе заўсёды страшэнна і незаслужана шанцавала. Нават цяжкадонная нянавісць, якая старанна глушылася, якую змагла камуністычная ўлада ўзрасціць у народнай душы да Сталіна перш за ўсё, нават гэта паслужыла выратаванню ўлады Сталіна і яе ўмацаванню. Здушаны гнеў, які не мог проста прарвацца супраць Сталіна, накіраваўся на Гітлера, абрынуўся на немцаў. Як злосць супраць нягодніка айчыма, які прыйшоў на месца ліхадзея бацькі, што ўцёк. Мала нам свайго дык цяпер гэты.
Вы слухалі перадачу Сергея Дубаўца «Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў».